Citim cuvântul Domnului din cartea Iona, Vechiul Testament, capitolul 3 și capitolul 4. Sunt două capitole scurte. Cartea Iona, capitolul 3, pagina 894 în versiunea Cornilescu. După cum știți, biserica noastră este în perioada aceasta de vară concentrată pe prorocii mici, cum se numesc, 12 dintre ei. La rând, mi-a venit astăzi să vorbesc despre prorocul Iona. Vom citi așadar capitolul 34. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit, a regretat răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis: ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: bine faci tu de te mânii. Și Ion a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească o curcubetă sau un ricin, un fel de arbust, care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-i facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de arbustul acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat sau a ros ricinul, arbustul, și acesta s-a uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: bine faci tu de te mânii din pricina curcubetei sau arbustului. El a răspuns: da, bine fac că mă mânii până la moarte. Atunci și Domnul a zis: ție îți este milă de curcubeta aceasta care nu te-a costat nici o trudă și pe care nu tu ai făcut-o să crească, ci într-o noapte s-a născut, într-o noapte a pierit și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și cu un număr așa mare de vite. Acesta este cuvântul Domnului. Să ne rugăm. Doamne, binecuvintează-ți cuvântul. În această dimineață vedem cum ca noi toți și Iona a oscilat. A fost când mulțumitor, când mânios pe tine, așa cum suntem și noi deseori. Și totuși tu ești răbdător cu noi și noi îți mulțumim pentru că și în această dimineață aici în casa ta este un semn al răbdării tale cu noi. De aceea te rugăm să ne vorbești tuturor. Vorbește-ne, învață-ne această lecție a milei tale, a harului tău față de toți oamenii. Îți mulțumim că ne vei vorbi. Vom pleca de aici, cercetați, pentru că Duhul tău dorim să fie la lucru. În numele lui Hristos cerem acestea și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați omul. Sunt foarte mulțumitor pentru aerul condiționat, mai ales în aceste zile când este foarte cald. Iona m-ar înțelege foarte bine. Pentru că și Iona s-a retras și el la umbră. Știți de ce s-a pus la umbră? Ca să asiste la un spectacol numit prăpăd. Vrea să vadă cum Dumnezeu va nimici Ninive. Nu putea sta oriunde. La aer condiționat. Stătea acolo, aștepta ca Domnul să-și arate puterea, să se țină de cuvânt. A zis că va nimici cetatea. Și Domnul se uită la Iona și îi face încă un favor. Îi aduce printr-un miracol, atunci exista o plantă, ricin se numea, curcubeta, este o traducere din latină, a unei plante care creștea rapid, se ofilea rapid, dar tocmai atunci când Iona stătea să asiste la Untold, Domnul îi face cadou, umbră, air conditioning. Și acolo Iona trăiește două sentimente în contrast. Era mulțumitor că avea umbră, dar era mânios pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu a făcut ceea ce a promis. Dumnezeu a fost mai milos decât mânios. Și a arătat favor, har față de niște oameni păgâni care trăiau într-o cetate importantă din vremea aceea. Ne găsim undeva în secolul 8 înainte de Hristos. Și anume cetatea Ninive. Aceleași sentimente ne pot încerca și pe noi. Când vedem cum lucrează Dumnezeu și nu înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viață, câteodată suntem mulțumitori când e în favoarea noastră. Umbră. Suntem protejați. Și suntem mânioși pe Dumnezeu pentru că arată milă față de alții pe care noi i-am fi dorit pedepsiți. Iona a fost un profet care nu prea s-a bucurat de lucrarea lui. Întâi a refuzat trimiterea cu mesajul către Ninive, a fugit de la fața Domnului, apoi a trăit niște experiențe supranaturale. În sfârșit, Dumnezeu trece cu vederea, îl trimite încă o dată cu mesajul către Ninive. Iona de data asta ascultă, dar spre surprinderea lui, întreaga cetate se pocăiește. Auzind că Dumnezeu va nimici cetatea, începând de la împărat până la animale, toți au atitudine de smerenie, se îmbracă în sac și cenușă, semnul umilinței finale, adică mai mult de atât simbolistic, nu știu să fi fost ceva. Și nu numai atât, dar spune cuvântul Domnului că s-au întors de la calea lor cea rea, au încetat asupririle, răutățile. Și în vorba împăratului, în mesajul împăratului către popor, este o expresie în capitolul 3, versetul 9. Cine știe, dacă nu se va întoarce Dumnezeu de la cea hotărât inițială? Și Dumnezeu vede pocăința poporului și oprește pedeapsa, își arată mila. Iona asistă la toată această scenă și în loc să se bucure de pocăința cetății, de mila lui Dumnezeu, se mânie pe Sfântul Dumnezeu. Așa era de mânios încât dorea să moară. Sigur, era doar o formă de a vorbi. De vreo două, trei ori el tot vrea să moară. Ca și unii, știți, care la supărare nu mai merită să trăiesc. Nu? Că de ce nu mi-ai dat postul acela? De ce mi-ai dat mâncarea aceea? Suntem ridicoli așa. Dar introduce moartea așa ca o umplutură. Credem că îl impresionăm pe Dumnezeu. Ei, Dumnezeu n-a fost impresionat nici de Iona când acesta a vrut să moară. Stătea, se uita Dumnezeu la el și vedea teatru așa, scenariul lui. Era ușor de citit. Da. Iona nu era un bun actor. Vrea să mor. Dar de fapt el era mânios. Dumnezeu a văzut în spatele acestor expresii starea lui de mânie. Da, m-am întrebat oare de ce a fost Iona mânios și se deduce ușor din text. Deci, Iona era mânios pentru că Dumnezeu a acționat în concordanță cu caracterul lui. El era, și Iona și recunoaște, știam, zice, ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate. Știam asta. Iona era mânios pentru că Dumnezeu și-a exersat atributele lui de bază. Auzi. Dar Iona era mânios și pentru că Dumnezeu nu s-a ținut de cuvânt. Aproape că l-acuză pe Dumnezeu că și-a arătat mila față de niște păcătoși. Da? Dar Iona uită să menționeze că păcătoșii ăștia s-au pocăit. Și Dumnezeu avea, cu alte cuvinte, o bază, nu? Să ierte. Să treacă cu vederea. Să uite de pedeapsa promisă. Și totuși, toate acestea nu-l conving pe Iona. Știți de ce? Și aici am descoperit. Pentru că Iona ne reprezintă foarte bine pe noi astăzi. Și anume, se justifica în el însuși. Tot ce face Iona este să se raporteze la dreptatea lui. Tu, Doamne, n-ai făcut cum eu credeam. Ai făcut așa pentru că eu... Știi, când nu te-am ascultat atunci, de ce n-ai sesizat că bănuiam că vei fi bun? Tot la el se raportează. Este genul acela de credincios care este ispitit mereu să se raporteze la El însuși. Nu contează Dumnezeu, semenii din jur. N-a înțeles acest proroc, n-a înțeles cine este Dumnezeu, ce natură are El. Esența lui Dumnezeu era compasiunea, era mila. De aceea spune că Dumnezeu s-a căit. Apropo, când spune că Dumnezeu s-a căit, nu înseamnă că Dumnezeu s-a schimbat și că Dumnezeu e oscilant. Și... Nu. Dumnezeu nu s-a căit de vreun rău moral, pentru că Dumnezeu nu poate face răul. Dumnezeu doar s-a căit, adică a regretat, s-a întors de la un anumit rău, nu moral, ci de la un rău natural, dacă vreți, o nenorocire. Nu știm ce ar fi urmat să facă cu Ninive, dacă Ninive nu se pocăia. Deci, o catastrofă, probabil. O catastrofă naturală. Deci, Dumnezeu s-a căit de această nenorocire care urma să se abată asupra Ninivei. Nu pentru că Dumnezeu se schimbă în gândirea Lui, în esența Lui, nici de cum. Când spui că Dumnezeu se căiește, înseamnă că El a avut milă acolo unde a amenințat că va face dreptate. E în concordanță cu caracterul Lui. Nu este o acuză la imobilitatea Lui Dumnezeu. Sau că nu-și respectă imobilitatea. De fapt, în Biblie știți, de mai multe ori citim despre aceasta, că apropo, chiar în Geneza, capitolul 6, după ce Dumnezeu face pe om și vede că omul e numai păcătos și în fiecare zi are gândurile îndreptate spre rău, știți ce spune acolo, în Geneza 6:5? Că Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om. În acest sens, da? Pentru că știa ce urmează. Deci aici nu căința lui Dumnezeu, dacă vreți, nu înseamnă pocăința de păcate, că Dumnezeu nu face păcate, ci este... mai degrabă o atitudine suverană față de planul său. Da. Dar altceva mă șochează în toată această situație. Iona acesta, care zic, studiind din nou Iona, toată cartea, m-am văzut și pe mine, așa în viață, m-am regăsit. Pentru că, știți, o problemă a lui Iona era că avea milă de lucruri. Dumnezeu însă avea milă de oameni. Iona avea compasiune pentru o plantă. Auzi, că s-a ofilit. Și asta îi spune Dumnezeu. Tu ai milă, compasiune față de un obiect, o plantă, așa, și mă acuzi pe mine că eu am milă față de oameni? E cu totul altceva. Aproape aș zice că e cu totul altceva să-ți fie milă de un animal, o pisică, de exemplu, decât de soțul tău sau soția ta. Sau nu vedeți contrastul? Unii nu văd. Ca Iona. Ca Iona. Milă de un lucru, de o plantă. Da. Bine, problema lui Iona era și mai adâncă, pentru că natura milei lui era centrată în sinele lui. Iona nu avea o relație cu planta. De aceea și Dumnezeu îi spune, dar n-ai făcut-o tu. N-ai contribuit nimic la existența ei, la creșterea ei. Dar eu, când l-am creat pe om, am pus ceva din mine în el. Am pus chipul meu în el. Deci oamenii sunt creație specială, nu tratăm la același palier, nu pentru că n-am avea grijă și trebuie să avem grijă și de plante și de animale, dar omul e la alt nivel de existență. Și Iona avea, știu, o compasiune pentru o plantă temporară, Dumnezeu însă avea compasiune pentru niște ființe care urmau să trăiască etern. E altceva. Iona avea milă pentru el însuși. Dumnezeu avea milă pentru ceilalți. Bun, și zic că n-a înțeles acest proroc natura milei lui Dumnezeu. Și n-am mai înțeles încă ceva, al doilea lucru. N-am înțeles cum lucrează Dumnezeu. N-am înțeles natura harului, milei lui Dumnezeu. Da. Pentru că da, problema de fond, zic, acestui proroc a fost că Iona s-a mâniat pe Domnul pentru că a dat ceva unora care nu meritau, ninivenilor, și a luat ceva de la cineva care merita, el. Era un păcat de atitudine. Și asta, zic, m-am regăsit. Pentru că de obicei noi păcatele le clasificăm în funcție de acțiuni, de efecte. Dar există păcate de atitudine. Și asta condamnă Domnul aici. A fost, de fapt, un păcat constant în istoria poporului evreu. De exemplu, ei mereu credeau că sunt poporul ales și că merită har. Da? Iar dușmanii merită pedeapsă. Cam așa gândea și Iona, doar era evreu. Cum adică? Eu, poporul meu evreu, da, eu sunt un evreu, Doamne, nu mă favorizez. De ce îi favorizez pe niște păgâni, pe niște niniveni? Merită pedeapsă. Exercită-ți puterea ta peste ei, așa cum ai promis. Dar vedeți, aici avem contrastul, disputa aici, în text, în tot ce se întâmplă, este între principiul milei și principiul meritului. Care este o problemă constantă? Mereu am întâlnit-o și în istoria bisericii. Chiar în Evul Mediu, de ce credeți că a fost reforma protestantă în secolul 16? Doar a pornit din interiorul bisericii catolice. De ce? Pentru că se supralicita meritul omului. S-a uitat despre harul lui Dumnezeu, despre mila lui Dumnezeu. Se mergea iarăși la lege. De aceea Pavel, când scrie primele epistole, are grijă ca evreii care s-au creștinat, care au intrat în biserică, să nu vină, să pună un jug peste credincioși, jugul legii. Și scrie Galateni și Efeseni și Romani, scrie aceste epistole ca să sublinieze principiul. Noi trăim prin har, prin credință, prin milă. Nu uitați lucrul acesta. Atitudinea aceasta lui Iona, ziceam că arată și atitudinea Israelului din vechime, dar care s-a păstrat și în vremea lui Iisus. Vă amintiți de ce erau ofensați iudeii când Iisus stătea la masă cu vameșii și păcătoșii? Pentru că aveau aceeași gândire veche, bazată pe lege, merite, dreptate personale, că păcătoșii trebuie să merită mânia lui Dumnezeu și nu mila lui. Ioan 7 găsiți expandat ideea aceasta. Bun, asta este problema de fond. Și Dumnezeu se apropie de Iona cu blândețe, cu răbdare. Nu îl taxează imediat. Ați văzut câtă răbdare a avut. Interesant că ai un proroc care este indignat de faptul că Dumnezeu arată milă față de niște păgâni, când Dumnezeu deja arătase de mai multe ori milă față de el. N-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, vă amintiți? A fugit de fața lui Dumnezeu. Îl aruncă, da, în mare pe cei din corabie, care erau și ei niște păgâni, când au auzit că el e vina furtunii. Și Dumnezeu se îndură de Iona și îl salvează și îi mai dă second chance, o a doua șansă, și îl trimite a doua oară la Ninive. Cum de n-a înțeles acest om cum lucrează harul lui Dumnezeu? Și aici e lecția zilei de astăzi. Pentru că și noi suntem la fel. Noi suntem trimiși lui Dumnezeu. Noi ar trebui să arătăm caracterul lui Dumnezeu, să descoperim altora cine e Dumnezeul nostru. Ce har, ce haric este, ce milos este, ce îndurător este. Bun. Iată câteva lecții practice din această carte. Pentru că am și o milă față de voi, fiindcă vă e cald. Deci așa cum Dumnezeu mi-a arătat și milă față de mine, ai se dă aer cald, nu? Rece. Dar unii nu ajungeți la el, deci trebuie să fiu mai scurt. Da, amin. Amin. Primul gând practic este acesta, că harul este sursa milei. Harul determină mila. Dumnezeu a iertat cetatea Ninive pentru păcătoșenia ei, pentru că aceasta s-a pocăit. Și atunci Dumnezeu își arată mila, da, harul său. Raportarea, știi, lui Dumnezeu la oameni a fost întotdeauna în baza harului, nu în baza faptelor. Când harul vede că pocăință, când vede schimbare, dintr-o dată este mai copleșitor decât te aștepți. Și aici e prima lecție, că atunci când ne raportăm la oameni, să ne raportăm la ei așa cum se raportează Dumnezeu, cu aceeași milă, cu aceeași îngăduință, cu aceeași răbdare, să te uiți la oameni așa cum se uită Dumnezeu la ei. Ce a văzut Dumnezeu la Niniveni? 120.000 de oameni care puteau pieri, dar el s-a uitat ca ființe create de el și care puteau fi salvați. Și de aceea Dumnezeu a făcut o mișcare în planul său suveran ca să-i salveze. A oferit o șansă, o ocazie de iertare. De aceea Iona a greșit. Iona a greșit pentru că s-a uitat la oameni în baza a ceea ce vedea el natural la ei și nu ceea ce vedea Dumnezeu la ei. Și să știți că lecția dată lui Iona este simplă. Dumnezeu iubește oamenii mai mult decât credem noi sau gândim noi. Noi suntem poate uneori mai drastici. De aceea Dumnezeu e gata să-și schimbe planurile doar pentru a da ocazia harului său să mântuiască pe oameni. Dați seama cât de mare este harul, inima lui Dumnezeu. A doua lecție de aici este, toate se leagă logic, este că harul exclude meritele. Da, harul este sursa milei, dar în același timp harul exclude meritele, exclude faptele oamenilor ca bază de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Singura persoană care disprețuiește harul este cel ce se crede el însuși îndreptățit, ca și cum n-are nevoie de îndreptățire. Și asta întâlnim mereu. Da, sunt oameni care vor să se îndreptățească și creștini care n-au înțeles încă cum lucrează harul. Da, că nu lucrează pe baza auto-îndreptățirii, să te încrezi în faptele tale, în caritabile sau oricare a fi. Sigur că ele contează în final în economia lui Dumnezeu, dar ei nu sunt baza. De aceea, întotdeauna trebuie să privești harul ca un dar nemeritat, nu? Asta e și definiția lui. Iona nu putea accepta ca harul să fie ceva ce nu poate fi câștigat. Harul este dat celor care nu merită. Care nu-l merită. No, asta e greu de acceptat, pentru că avem o doză de mândrie. În cazul acesta, așa intuiesc la Iona, o doză de mândrie rasială. Ca evreu, nu? Iona credea că Dumnezeu era obligat să-l binecuvinteze pe el și pe toți evreii. Ce să caute harul la Niniveni? De ce să se arate harul și în afara granițelor poporului ales? Dar vedeți, harul este dat de Dumnezeu, în conformitate, în concordanță cu caracterul lui Dumnezeu, pentru că așa vrea El. Și uite, așa vrea El, așa voiește El, cum spune Pavel în Roman 9, 10, 11, ne-a inclus și pe noi, pe români. Slavă Domnului pentru asta, nu? Înțelegeți? Deci, noi suntem un produs al acestui har care, inclusivist, dacă vreți. Cum aplici asta pentru tine? Când te mânii uneori pe modul în care lucrează Dumnezeu. Uitați, când greșim, vă dau câteva cazuri, când credem că merităm ceva de la Dumnezeu și îl considerăm vinovat că nu ne dă. Sunt creștini care se mânie pe Dumnezeu pentru că nu-i vindecă. S-au rugat de atâtea ori și Dumnezeu nu-i vindecă. Știu cazuri în care unii și-au pierdut credința, s-au alunecat, s-au intrat în depresie și nu mai vor biserică, nu mai vor Biblie. Da. Dar vezi, dacă vindecarea este un dar și tu îl ceri ca și condiție, înseamnă că vrei o vindecare câștigată, meritată. Atunci Dumnezeu n-ar mai fi liber să-l dea cui voiește sau să-l ia. Aveți grijă așadar la condiționări. Nu așa se lucrează cu Dumnezeu. Caz, un alt caz. Ori de câte ori devenim mânioși pe Dumnezeu, pentru că îi dă unuia care se crede nevrednic binecuvântări pe care nu le merită. Și aici avem o situație, ne mâniem pentru că Dumnezeu, uite, îi dă altuia și nu mie. Citiți Psalmul 73 și veți înțelege despre ce e vorba, că zice, mă uitam la unii care nu sunt nebuni, sunt păcătoși, și Dumnezeu le dă din belșug, au tot ce le trebuie, aparent, au tot ce le trebuie. Și atunci îți vine să-L judești pe Dumnezeu. Greșești. E doar o impresie, așa zice și în Psalmul 73, până ce nu am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, atunci zice, am văzut cum îi pui în locuri alunecoase. De fapt, ei nu sunt niciodată în siguranță. Dai binecuvântări, spune, pentru ca ei să se întoarcă la tine, să se pochească, dar binecuvântările acestea au și ele în spate niște condiții puse de Dumnezeu suveran. Deci nu fi invidios, nu te mânia dacă vezi că Dumnezeu dă, da, uneia care se crede altfel. Încrede-te în Domnul. Mai există o situație. Ori de câte ori Dumnezeu decide să ne ia unele binecuvântări pe care noi credem că El nu are dreptul să ni le ia, unii se mânie. Vă amintiți de Iov? Prin ce situații grele au trecut? După ce pierde tot, primește și o boală cumplită, izolat de societate, vine nevasta lui și zice, uite unde ai ajuns. Acum ai un singur lucru de făcut. Blestemă pe Dumnezeu și mori. Sfârșești și chinurile. Și Iov nu cade în această capcană, da? Că atunci, care e capcana? Să te mânii pe Dumnezeu că îți ia niște binecuvântări pe care tu crezi că le meriți. Nu așa funcționează harul, lucrarea, mila lui Dumnezeu. Și mai sunt și alte cazuri. Deci aveți grijă, cu alte cuvinte, să nu te crezi merituos în lucrarea cu Dumnezeu, în tandemul ăsta de viață, să fii smerit și să crezi că Dumnezeu știe când să-ți dea și ce să-ți dea, dar niciodată să nu te mânii pe El pentru că nu lucrează așa cum aștepți tu. Harul lucrează surprinzător. Și asta e ultimul meu gând. Harul lui Dumnezeu este surprinzător de atot cuprinzător, de inclusivist. Noi vorbim puțin despre aceasta. Iona credea că Ninivenita își merită pedeapsa și n-a înțeles că el, Iona, era un instrument în mâna lui Dumnezeu ca să-i avertizeze pe aceștia să se pocăiască și că Dumnezeu poate să schimbe, da, hotărârea inițială și mânia lui să treacă în categoria milei lui, să se schimbe dacă vede pocăință. Și aici am învățat ceva, că trebuie să îți cadă preconcepțiile. Când, mai ales când te duci să mărturisești credința ta, când evangelizezi, misionezi, să nu te duci cu preconcepția că oamenii aceștia la care te duci sunt clar, da, păgâni, n-au nicio șansă, merită să fie pedepsiți, poate că există o șansă, te duci și auzi de unul care SIDA, AIDS, da, și zici, da, sigur, da, l-a pedepsit Dumnezeu. Sau să te duci să vezi că se destramă casa cuiva pentru că știi de imoralitatea care era acolo. Da, sigur, e normal că Dumnezeu, da. Foarte ușor condamnăm și avem obiceiul acesta să punem pe toți la un loc. Credem că păcatul lor principal este că nu sunt ca noi, creștini ca noi. Și de aceea devenim subiectivi și ștampilăm, categorisim oamenii. Ah, ăștia sigur sunt pentru iad. Nu este nicio șansă pentru ei. Da. Ce învățăm însă de aici, din cartea lui Iona, e altceva. Că harul lui Dumnezeu pătrunde acolo unde nu te aștepți. Că este gata să lucreze acolo unde, da, este pocăință, unde sunt semne. Da? Și tu trebuie să fii pregătit pentru asta, să nu fii doar un spectator, cum era Iona, care nu credea că harul lui Dumnezeu poate arăta dintr-o dată la atâția, cum era cetatea aceasta mare. Vedeți? Și aici intervine Dumnezeu. Ai o problemă interioară, deci modul în care tu judeci pe cei care nu sunt ca tine este din propria-ți auto-îndreptățire. Tu crezi că ești mai bun ca ei? Tu crezi că merici ei? Nu merită? Asta trebuie să dispară. Nu pentru că n-ar fi așa câteodată, da, Dumnezeu pedepsește, dar să-ți faci din propria-ți justificare sau propriile-ți merite o bază să judeci pe alții radical, să nu-i dai nicio șansă, tu să dai verdicte, este o greșeală de fond, de principiu. Vă amintiți de Domnul nostru Hristos? Că El, deși de câteva ori spune că am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel, adică am venit pentru evrei, El mereu ieșea din sfera aceasta inițială. Și când era cu femeia cananită și când era cu sutașul și care nu erau din poporul ales. Și apoi, mai târziu, biserica a înțeles mesajul. Și încet au început să se extindă și să lucreze. În Fapte 10, când Petru are vedenia aceea că trebuie să treacă granița, să se ducă la un roman, un sutaș roman și să predice Evanghelia lui Hristos, el se opune până și în vedenie. Vă dați seama ce montat era, da? Și în vis era montat că ăia n-au dreptul la împărăție, la mântuire. Și Domnul îi doboară jos preconcepțiile și îl trimite la Corneliu, la casa lui și toți se mântuiesc. Toată cartea aceasta a Faptele Apostolului este despre extinderea harului inclusivist, a se duce acolo unde nu se așteaptă nimeni, la samariteni, la romani, până la Roma, în casa cezarului, peste tot. Asta au înțeles apostolii de la Domnul Hristos, pentru că a dispărut această intoleranță, spirit de intoleranță, care trebuie să dispară și din noi. Da, suntem pentru dreptatea lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu își face lucrarea, dar cât ne privește pe noi, noi suntem cei care trebuie să extindem harul, să prelungim acest har, milă ale Dumnezeu către ceilalți. Asta e chemarea noastră. De aceea, frați și surori, prețuiți harul pentru voi. Nu protestați, fiți mai flexibili, acceptă să trăiești prin har și acceptă că harul lui Dumnezeu poate ajunge și la alții la care tu nu te-ai gândit niciodată. Deci acest principiu al milei, da, ca extensia harului Dumnezeu să guverneze gândirea și relațiile noastre. Pentru că numai atunci, arătând har față de alții, vom reflecta corect natura caracterului lui Dumnezeu, care este un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Acestui Dumnezeu să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.